Salut les amis, ziar nañ bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bess ci kalam Wolof. Alors tay le dimanche 21 février 2021 ñong ci saison 4 partie 2 épisode 11. Alors comme ni ngeen ko gisé ci partie 2 bi dañuy waxtaan ci organisation yi nga xamanteni moy am ci biir entreprise bi pour que ñu mëna défar ay application ay logiciel ci ñu gëna baxé. Alors suñu waxé logiciel bu baax nak suñu waxé ñu gëna baxé dañuy xalaat qualité, dañuy xalaat gaaway bi, dañuy xalaat aussi lepp lu jëm ci walu coût yi, dépenses yi, nak lañ ko mëna wañé ak yeneenu démé non. Alors lolu motax nak ci premier épisode de partie 2 bi ñu waxtaan ci les méthodes agiles andon ci ak Mohamed Dramé, ñu koy saluer de passage. Mën ngeen déglu épisode bobu non ci bép plateforme podcast bu existé manam Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ak yeneen, wala ngeen top ñu ci réseaux sociaux aussi di ngeen gis lien yi nga xamanteni ñu koy partager pour que ngeen mëna déglu épisode yoy non ñu jotta def voilà normalement. Alors épisode tay bi nak dañu fasiyene waxtane luñu wax DevOps. Lan moy DevOps? Fan la concept DevOps jogé? Lan moy ndirunu DevOps ci entreprise bi? Nak lay doxé? Mais aussi yenn jumtu kay lañu utiliser avec DevOps. Alors pour waxtane bobu yep nak dañu ci and ak suñu invité tay bi manam Gora Fay, analyste cloud la mais aussi mom mo nek coordinateur community Telenet. Alors Gora ziar nañu la.
Assalamu alaykoum Serigne Ibrahima, ñu ngi lay ziar té di la jaccëfal ci invitation.
Ah bu mo wax Serigne nak mom duma sori na Serigne torop sax
ko. Non, xamna do Serigne Essay sama jamm ko donc amul ben souci quoi. Ay mom couleur bi mo invité serreur bi quoi.
Non, goro bu ma ñakantu di goro damay wax ñepp né serreur nga tay sa bour mom mo la dalal ci émission bi. Non, je me souviens très bien comme amul non xaliss bu beuri chaque jour buñ xeyé rek Jean Noël ça damay préciser né serreur bu mag la voilà comme amul non xaliss bu beuri chaque jour dañuy jënd ben non je te jure dañuy jënd ben kilo pain après xaj ko ñett ndéké ko mais non mën ti def Jean Noël mom genwal bi da koy lek genwal bi lay lek bayé ñu
ben genwal bi xamna dafa xifoon né di ci ko serreur quoi lolu
chaque jour aussi non lay def.
Ah, machallah quand même, c'est passionnant et marrant quand même.
Non, dañu bëgg mu nak. Yow aussi xarama wër la rek quoi. Dem aussi ma lay wax ni len Doyle Casse Café, nga néma bul fat pé.
Non, bal di mo wër quoi, mais grawul.
Non, wa mais gis nga.
Inchallah dina fay quoi, amul ben souci.
OK, mais quand même content na trop ti ni nga répondre sous une invitation mi, dañu ko wax rek directement nga d'accord, franchement ma lay remercier bu baax quoi ci lool.
Franchement ñoo la gëna contane ndax rafetlu nañ bu baaxa baax liggéey bi ngay def ci communauté bi nga jité ak aussi li ngay participer ci évolution IT au Sénégal.
Merci beaucoup. Alors Gore, paré nga pour ñu waxtaan directement ci DevOps?
Waaw, fassiyene nañ ci joxé xam xam bi ci jota am astu inshallah.
Alors c'est bon. Ay ci ñu dem directement kon ci suñu sujet tay bi manam DevOps, la magie de l'automatisation. Alors, ci entreprise informatique yi pour défaire ay application wala ay logiciel ak yu démé non ay site web ak yu démé non dafa am ay yoon yo xamanteni ci lañu wara jaar ben par ben. Alors, war nañu xalaat application bi naka la wara teudé, après ñu choisir ay technologie, commencer développement bi, après bolanté part yu ndaw yi nga xamanteni mom lañu développer, bolanté ko mu nek ben, def ay test pour xol ndax est ce que liñ def baxna wala deet, après djebal ko ki nga xamanteni mom moko wara jëfëniko. Ñoñu aussi wara utiliser application bi, dañ koy utiliser bu bax, xol ndax amna ay jafé-jafé, su ci amé ay jafé-jafé ñu équipe bi ñëwaat defraat ba nonu lañu def ba am application bu baxa bax. Alors liggéey bobu yépp nak ay nit ñoko xeex ba paré dañ leen répartir ci ay équipe. Mën nañu aussi ragné lu ci melni développeur yi, déjà xam ngeen ko développeur yi, ak ki nga xamanteni ñoy gérer lépp lu jëm ci walu infrastructure manam serveur yi, de base de données yi ak yeneen jumtukaay yu démé non. Alors comme dañu wax sank nak équipe, des fois du ñak mu am ay jafé jafé wala ay incompréhension ci sen biir ba tardel sax liggéey bi. Alors lolu motax nak tay ñu wara waxtané la philosophie wala sax la méthodologie wala sax aussi l'approche DevOps. Alors gore lan moy DevOps ak fan la concept bobu non jogé?
Ibrahim ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci choix sujet bi ak ci choix concept bi ak niñ ko fassiyene waxtane inshallah. Légui comme li nga wax rek da fay baax ñu def historique DevOps tout ndax dina permettre ñuy déglu ñu xam DevOps fan la soxi ko ndax ëlëk ñu mëna répondre question bobu non.
OK.
DevOps nak bu amé dañ ci sante ñaar ba ñett nit mais mënu ñoy yam ci ñaar ñi. Kenn ku tuddu Patrick Dubois ak kenn ko xamanteni ñu ngi wax Andro Chauffeur. 2007, Patrick Dubois mo nekkone administrateur système consultant ci gouvernement belge, mu nekk fe ci dëkk bu tuddu Belgique. Té mom mo géré won migration des données. Mais à chaque fois da do am problème comme li nga wax bi ngay introduire ay problème yo xamanteni entre équipe développeur yi la won ak équipe opérationnel yi ñom lañuy wax administrateur système yi. Légui problème am la won dafa doon xol mom nan lay fexé ba ñaari équipe yoy di mëna communiquer seen biir. Bu problème nak sono lon nako muy xol ban solution la wara mëna trouver.
Okay.
En 2008 sama joomul en août 2008 ci la tassé ak Andro Chauffeur ci benn conférence bo xamanteni mu ngi amone feulé na lé ci Toronto. Ñom ñaar biñu gissé waxtaan conférence bobu sax ñu ci doon wax ci Agile bi nga commencé ci lañu créer ben groupe bo xamanteni mu ngi tudon Agile System Administration Group pour xol nan lañu fexé ba opération yi ñi nekk ñi nga xamanteni ay développeur lañ ak ñi nga xamanteni ay opérationnel lañ nan lañu def bay déggo di waxtaan pour mëna liggéey jëmele seen kanam ci projet yi ñi def ak tout ça. Ci lool nak bimu amé 2009 ben conférence bo xamanteni John ak Paul Amon ñoko organisé won pour présenter retour d'expérience bu ñu doon defoon entre coopération DevOps yi devi ak opérationnel yi bobu nak Patrick mënul wona assister bobu conférence ci le bind ci Twitter wax kané mënu ko assister. Ci lool nak lako ben way tontu ku tuddu Paul Nasrat niko est ce que do organiser sa ben événement Belgique mom nak bimu ci xalaté le 30 octobre 2009 buma joomul ci la organiser mom basam.
Okay.
Mais événement bobu nak dafa réussir won.
Okay.
Mais bimu réussiré mom dafa gissone que ni tour bi mu jëlon mom ak Andro dafa xawono guddou ndax Agile administration system lañ jëlon comme tour.
Okay.
Mais légui nak mom mu wañi tour bi journée bi mu tuddé ko DevOps Day.
Okay.
Légui journée bobu nak bimu tuddé DevOps Day légui nak xam nga rek Twitter liñ nane magie Twitter ak tout ça hashtag DevOps nak ñu diko utiliser ba hashtag bi am doole tout ça ba mouvement DevOps bi am ci n'est pas lool nak mo waral ñuy wax légui mouvement DevOps à cause hashtag bo xamanteni réussiron na bu baaxa baax ndax dañ ko do utiliser Twitter du bëré ci fofu nak le mouvement bi commencé ci structuré wu am ay outils yu feñ yu gaay di développer am tabi ñoo xamanteni comme que adopté won nañ concept de DevOps di commencé nak di développer des bonnes pratiques yo xamanteni commencé nañ ko partager ak nit ñi ba entreprise bu ko ci lool non lool nak mo nekk histoire du DevOps de manière bu gatt quoi wala ma ñu ci DevOps nak réellement lan la.
Okay.
J'espère que mën na jall ci lool wala
bien sûr mën nga dem ci expliquer ñu lan moy DevOps directement. Okay, vas-y.
Ok, donc comme j'espère que ça yow introduire nga ko machallah sank DevOps lan lay wundu ci anam bu leer.
Okay.
Mais dañuy ñëk ci bat bi rek day wundu lu bari, c'est-à-dire que day wone lu bari comme ni nga ko waxe DevOps dafa am ñaari affaire yu ko bolé muy dev ak ops.
Okay.
Dev mu nekk développement, ops nekk opérationnel, ñoon lañuy wowe les gens qui sont lool ñoy wowe équipe yi nga xamanteni moy équipe production yi ñoon la. Mais DevOps ci bopam lan lay tek réellement?
Okay.
Lu am solo la. Ba la ñoo dugg ci DevOps dañu wara xam ni DevOps nekul langage de programmation ñepp xam ko.
Exactement.
DevOps nekul une technologie. Donc mu leer suñ bop. Donc DevOps lan la? DevOps c'est juste un ensemble d'idées et de pratiques bo xamanteni day permettre comme ni ko waxon au début équipe développeur ak équipe production yi mëna collaborer seen biir, mëna waxtaan seen biir ba mën di produire ay produits yo xamanteni day gaaw, day efficace, te baax, te du indi yenn jafé-jafé digënté ñom ñaar équipe yi. Lool nak mo nekk DevOps de manière très synthétique quoi.
OK. Alors, je pense que leer na nañ, tu vois. Voilà, ni ngi ko expliquer, c'est très 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 clair. Je pense que même sama rak bu am 10 ans, ça dina ma le comprendre exactement lan moy DevOps quoi, ça c'est sûr. Alors, benen fima wonu bëggu na rebondir moy que ne je sais que avant ñuy wax affaire DevOps, amna ay entreprises yo xamanteni dañ lan défar ay logiciel, tu vois, ak ay équipe yu bari, amna non ko gérer peut-être, tu vois. Alors, lima bëgg no xam fofu moy sans DevOps, avant ñuy waxu DevOps, naka la entreprise doon liggéeyé ak lan mo tax ñu wara utiliser DevOps pour gëna efficace.
OK. Question bi nga poser amna solo bu baaxa baax Elie wala Ibrahima.
Ouais.
Premièrement, dañu wara xam que DevOps dafa ñew pour régler ben problème. Mu nek dualité bi amone entre développeur yi ak opérationnel yi wala équipe développeur yi wala équipe production yi pour mu gëna leer ci bop nit ñi.
Lool
non la ñun pour régler. Mais avant DevOps lan mo amone? Comme damay jël ben exemple, mu tuddé développeur yi ñu nek togu kat.
OK.
Ma jël opérationnel yi ñom ñoo nek ñi nga xam tane ñoy yak. Tajal nit ñi ñu lek, nit ñi ñoo nek client yi.
OK.
Imagine toi togu kat bi togu ci ba paré ci bu jënam tek ci bu jën bi jël légumi tek légui yak kat bi ñew waxul dara yak kat bi mom xamul luy ci bu ñan xamul dara mu jël légumi tek ko jël ci bi xëpp ci kaw dem tayal ko client yi client dinañ wa mais di lan la mën na indi ay jixi jaxa ki nga xam tane mo yak bu ko nexé mu ni man kat waxuñu ma nan la wara yaké lolu lan moko waral manque de communication entre ki togu ak ki nga xam tane moy yak ki togu bu nekkone tiebu jeen kat da ngay jël tie bi nga tek ko jël jeeni tek ko placer xoñ bi fi placer beugëj bi fi placer tout ça bu ko tegalé nit ñi dinañ wëna comprendre affaire de couleur nak lay def ni pour nit ñi comprendre quoi affaire de couleur lay def pour nit ñi comprendre tout quoi lolu ci fek ya gis manque de communication bi am ci ñom ñaar de presque ñom ñaar il faut que ñu bolé sen doolé pour mëna tégal client yi plat ci bu jëng bu rafet bu dék bu am bu jox envie nit ñi lék ak tout ça lool nak mo amone ci développeur yi ak opérationnel développeur dañ doon développer produit ba paré ak code bi def sen test jox ko opérationnel yi buñ ko défé ñom tamit buñ ko mettre en production mëna am ay jafé jafé ci feñ client bi remonté ko client bi baña contane kon équipe de production dañ dal wax naan yeen ci bopam li gën développer baax la tout ça or que peut-être lolou mën na baña nek tax environnement biñu défaré ci développer doon liggéey mën na baña bokk ak environnement biñu doon liggéey ce qui fait que non lañ doon liggéey bu ñëk ce qui fait que dafa doon am ay retard yu am vu que développer yi dañ doon def time to market dañ doon bëgg développer sen produit yi ci anam bu gëna gaaw pour mën ko livrer nga xam ci dañ mëna jallat ci leneen defaat versioning yu baax mais bobu problème nak da doon am chaque jour ci ñom ñi ku nekk nan sa moram ya waral li légui nak manque de communication doon am mur bi nga xamanteni mo doon séparé développeur yi ak opérationnel nak n'est-ce pas lolu nak la DevOps ñew tok ko légui nak jëma fexé ñew proposer ay outils proposer ay pratiques yo xamanteni légui ñom ñaar dañu mëna liggéey do ensemble di waxtaan té ci waxtaan bi aussi nak nañ mëna di gindanté ba créer ñuy produire ben solution ba xamni dina gaaw té efficace client bi dina ci contact lool non la wone
ba kérok ñuy tek ben ciép bo xamanteni carotte bi dañ nga xam fiñ koy placer
ñam
bi supermé bi bo corné ko bam rafet hein même bu ciép bi neexul sax da ngay am envie lek ko ça c'est
da ngay am envie lek lolu deug la.
Non mais ni nga expliquer affaire bi c'est hyper clair xamna mang koy répéter wat encore tu vois mais déjà épisode bi demagul fenn mais déjà je suis tellement contente ba paré parce que xamna né les gens dinañ comprendre exactement li ñi wax quoi alors buñu wéso lool c'est-à-dire ci épisode bo xolé biñu wéso tudd nga ko légui waxtaan non nañu ci affaire méthodologie agile tu vois waxtaan non ci avec Mansour Dramé manam yane méthode manam ay méthode yi nga xamanteni mo ñu permet ñu mëna liggéey mo ñu gérer ay projet. Alors li ma bëgg na xam fofu non moy ban lien mo am entre méthodologie agile ak DevOps.
OK lolu lu am importance nit ñi tel ko xam parce que man defa damay bëgg joxé def tel nit ñi xam li xew après ma dogu expliquer. Premièrement DevOps méthode agile bu amul DevOps du am ñu tel ko xam.
OK
so c'est la base.
OK
donc légui bala ñu wax méthode agile dina lay wax ne sa lu tax ñuy wax méthode agile bay wax DevOps xam nga bu ñëk cycle en V mo amone méthodologie yi ñu doon utiliser yoyu xam nga ay xéetu manière liggéey la woon yoo xam ne dañ doon wax nit ki. Yaa ngi may dégg.
Dañ
doon wax nit ki. Ok, dañ doon wax nit ki par exemple boo bëggee liggéey bu gaaw. Liggéey bu efficace boo utiliser méthode bi méthode bi li ngay def dina gaaw dina am efficacité. Cycle en V moo njëkkoon a am nga xamante ni da doon jël projet bi mu séparé ko. En plusieurs phases noonu doon def. Mais méthode boobu dafa amoon problème. Parce que méthode boobu noonu dafa amoon problème ñu naan problème linéaire c'est à dire que. Étape bii nii bala ngaa dem ci beneen étape il faut que étape bu njëkk bi nga pare ko. Boo ko parewul doo mën a def benn étape te des fois boo defee benn étape ba pare jàll ko pour nga dëppaat day am problème. Donc ñu waroon a trouver donc benn solution boo xamante ni. Benn méthode liggéey boo xam ne dina permettre nit ki. Mu mën a am benn flexibilité. Ak benn interaction. Ci phase projet de développement yi loolu noonu la. Mais pour nag loolu ñu am ko n'est ce pas ci lañ créé méthode agile bii nii nga dégg ñuy wax. Donc ci la méthode agile nag sooxi koo léegi moom tamit. Nekk méthode boo xamante ni comme méthode cycle en V la mais bokkuñu parce que méthode bii nii lu muy wax moom day jël projet bi ci boppam mu def ko ay daggat-daggat yu ndaw. Loolu la ñuy woowee ay fonctionnalité. Bu ko jëlee ñu def ko ci li ñuy def woowee des fois ay prototype backlog. Nga xam ne mën naa jël da ngay jël par exemple boo jëlee sa xar. Mission yi moo nekk sa projet. Mission yi xar da nga ne da nga naan tey dama bëgg a togg xar muñ lakk quoi. Léegi nga ñëw nga mission sa nga bu la neexee. Nga ñëw nga missu xar bi yëpp dina la indil coono ndax il faut nga wut foo ko missuwee espace bi temps bi muy jël day bëri. Imagine toi nag yow nga ni man ma dibi ko ñëw daggat xar bi di nga am espace boo ko lii man nga koy dugga si cim defaraat ko tout ça. Donc ce qui fait que nag léegi moom dafa ñëw ni léegi dañuy daggate projet yi ci boppam. Léegi projet yi ñu utiliser ay backlog def ko fa mu nekk ay fonctionnalité. Léegi nga xamante ni dañ naan tey ci lii laay liggéey dinaa ci liggéey durant 2 à 4 semaines bu paree. Ñu jëlaat beneen liggéey ci liggéey ci mën nañ liggéey ci dara sottiwul sax ñu bàyyi ko fa jëlaat beneen liggéey fa ce qui fait que di nga mën a def ay aller retour ci tâche ak ci fonctionnalité yi pour mën ci liggéey. Yaa gis itération bi am nag entre fonctionnalité yi ak tâche yi bi méthode agile indi nag loolu nag moo waral ñu soxla woon benn outil boo xamante ni dina mën a permettre ñu def ay intégration ak ay développement continu parce que avec ndax ak méthode agile ci boppam doon nañ mën a liggéey ci benn fonctionnalité xool ba xam fonctionnalité bi baax na testé ko def lépp après ñu doo koo joxe ce qui fait que mooy flexibilité boobu ak fonction itérative boobu ci am. Moo taxoon ñu soxla intégration ak déploiement continu.
Te
bu ñu waxee déploiement continu. Wax intégration dañuy xalaat directement. DevOps
quoi.
Yaa ngi ce qui fait que oui parce que bu ñuy wax DevOps rek dañuy wax waaw.
Alors vas-y demal.
Waaw nga xam ne bu ñuy wax intégration continu rek ak déploiement continu rek dañuy xalaat DevOps te loolu noonu n' est ce pas mu ngi ci biir loolu nga xam ne loolu noonu ci biir mu ngi ci biir méthode agile. C' est gor pour résumer donc mënuñu wax intégration et déploiement continu projet agile te mënuñu wax intégration continu et déploiement continu te waxuñu DevOps donc loolu moo nekk relation bi. DevOps méthode agile amul woon DevOps du am.
Du am quoi ok ça c' est sûr parce que boo xoolee chaîne la quoi chaîne la agile bi moo njëkk après DevOps bi ñëw tënku ci quoi ok.
Alors
comme niñu ko waxee woon sànq aussi je pense que ne am na loo si cof sax déjà mais comme niñu ko waxee woon sànq pour defar ay application c' est à dire dafa am ay yoon yoo xamante ni ci leen war a jaar tu vois. Alors tàmbalee ko ci xalaat bi maanaam conception bi développement bi saytu qualité bi def livraison produit bi tu vois maanaam li ñuy wax ay cycle de vie d' une application wala sax cycle de développement maanaam yoon yi mu war a jaar. Alors lan nga ñu mën a wax exactement ci yoon yooyu nga xamante ne ci la ñu war a jaarale application bi ci la ñu war a jaarale application bi ba nga xamante ne day mën a baax quoi.
Ok bon bu fekkee sa question dafa ñëw ci cycle de vie classique d' un logiciel loolu. Dafa mel ni bon kon waxaguma kon ci DevOps cycle de vie classique bi laay wax. Muy cycle de vie bi wax ni définition des objectifs nga xamante ni mooy lan mooy bu njëkk bi il faut nga xalaat sa projet bu paree lan la war a mel muy définition des objectifs léegi nga xalaat tamit ci analyse des besoins ak faisabilité c' est à dire est ce que sa projet bi mën naa nekk nga xool produit existant yi lan moo nekk ci marché bi est ce que am na loo xamante ni mel na ni li nga bëgg a def ak yooyu noonu. Bala ngaa jàll ci conception yi nga xamante ni foofu na ngay waxe que ni man kat lii laa bëgg mu am sama produit lii laa ci bëgg mu am di la ci bëgg am et cetera ba fi ngay ñëwé ci liñ nane le codage nga xamanteni fofu nak ngay xatimé ngay défé programmation yi par exemple ci ngay utiliser langage de programmation yi nga codé sa fonctionnalité yi nga défini won sa conception ba fi ngay ñëwé ci test ba ñëw sa déploiement ak sa maintenance lolu nak mo nékkon cycle de vie d'un logiciel mais bu féké nak sa question dafa bëgg wax lolu nak nan lañ koy défé ci DevOps
exactement voilà, voilà c'est ça exactement
wa kay nak légui nak bu féké nak ci DevOps ci bopam lén lañu bala ñoo wax ci cycle de vie du changer premièrement ñu tél ko xam parce que à chaque fois di nga def sa conception projet di nga def analyse de besoin di nga def ses tests di nga def ses déploiements di nga def ses tout donc li am solo fofu n'est-ce pas moy lan day xawa répondale ben question bu ñu bari di poser moy que acteur yi intervenir ci DevOps ak processus yi am ci DevOps
voilà le mo nekkon objectif ben question bi sax mais dama
wa lolu donc légui processus yi lolu lañ wara comprendre moy par exemple nit ki bu décider def DevOps lan lay DevOps lan lay def bañ mëna tuddé que nit ki kat mo ngi def DevOps
OK
lolu mo am solo
exactement
lolu nak lañuy wowe ay processus moy par exemple li ngay def pour ñun ni yow mi kat yaangi def DevOps
OK
donc li ci ñëk moy il faut que ñu am gestionnaire de code source par exemple nit ki buy def DevOps limu wara ñëk xalaat moy am gestionnaire des code source lutax parce que objectif bi moy lan dañu bëgg boole ay nit ñu bari ñuy liggéey ci ben projet ku nekk di indi sa xalaat man nañ ko wax ay code par exemple ku nekk di codé ku nekk par exemple imagine toi yow Elib ak man ñuy liggéey ci ben projet yow des fois nga codé duggal des fois da ngay soxla nga indi sa xalaat ma indi sama xalaat ñu xol ba xam baax na ñu corriger ñu avancer tout ça mais ci niñ koy waxé ni ay code la gestionnaire de code bi nak n'est-ce pas mom mo nekk environnement bi nga xamanteni moy recevoir nit ku nekk limu liggéey fofu lañ koy xolé def sé ko xol ba xam nit ki code bi mu def baxna wala baxalu tout ça donc nit ki bala mo def DevOps il faut mo am gestionnaire de code source lool nak man na ci joxe exemple bari amna ay GitLab ñu koy dégg dégg nañ ay GitHub ak tout ça légui lool nak moy première affaire bi ñëk am légui ñu doli ci lan nga relier ko ak lu ñuy tuddé intégration continue n'est-ce pas moy permettre moy bépp modification bu am ci gestionnaire de code bi wala bépp code buñ duggal ci gestionnaire de code bi le système de d'intégration continue bobu néna ça mom moy ñew def vérification yi xol est-ce que solution biñ duggal est-ce que mu ngi compiler wa wala dé mais intégration continue bobu ci bopam dafa am ay processus yu nekk ci biir li ci ñëk wax na la ko moy build moy par exemple il faut ñu xol liñ duggal est-ce que dina générer fichier binaire wala dé amna tamit lo xamanteni mom lañuy wowe des tests par exemple parce que xam nga sank wax na la dañuy li ñëk ci processus moy il faut que ñu am gestionnaire de code source
exactement
bu paré ñu relier ko ak luñu tuddé un système d'intégration continue mais gestion de système d'intégration continue bobu lan lay jariñ ak lu mi def mom day vérifier est-ce que nit ki modification bi mo def ci biir baxna wala baxul c'est-à-dire est-ce que limu duggal dina yaq ci projet bi dara wala du ci yaq projet bi dara wala dina ci indi ben affaire lool non lay def té vérification bobu nak légui nan la koy défé loolu lañu tuddé day def ay test dañuy ñëk testé est-ce que code bi ni ñu duggal wala modification bi ñu défa duggal est-ce que dina mëna fonctionner ci benen environnement bu bokut ak biñ ko bëgg yob loolu lañu wowe les tests unitaires après mu amaat benen test bo xam dañ ko wara def mu tuddé les tests d'intégration bobu nak lan lay jariñ moy que modification biñ duggal ci gestionnaire de code source bi wala code biñ ci ajouter ci bopam est-ce que mo ngi mengona ak li jotta egg ci ba pare c'est à dire que est-ce que ça s'intègre correctement ci ensemble des solutions yi ñu codé ba pare donc lool la wala est-ce que wañiwul dara ci efficacité li ñu amone
OK
légui nak après nak mu amaat benen test bu tuddu test d'acceptation nga xamanteni nak mom moy permettre né sa ñu xam est-ce que code bi liko taxone juk mo ngoy def par exemple bo warono côté que ni a plus 1 plus 1 égale 2 sa code est-ce que mo ngi def 1 plus 1 égale 2 lolou lañu woy test d'intégration après nak ñu defaat benen test bu tuddu test d'interface nga xamanteni nak mom moy permettre ñu xol n'est-ce pas affaire bi nañ lay réagir ci interface client donc ce qui fait que processus yi day nek geste dañu wara am gestion de production nga xamanteni moy permettre suñu liguey yépp ñu centraliser ko fa ñu am ben process bo xamanteni mo nek liñu tuddé CI bon CI moy intégration continue nga xamanteni mom moy def vérification xol modification wala code yi ajouter est ce que mu ngi dox wa wala doxul après nak ci lañu doga ñew nak légui ñu def liñu tuddé déploiement continu nga xamanteni lool nak le équipe de production yi doon def ku ñëk nga xamanteni mom moy permettre client bi mëna utiliser produit ci anam bu jaar yoon lool nak mo nek processus yi
oui processus yi nga xamanteni alors je sais alors c'est très bien expliqué c'est-à-dire le mot nek processus déjà c'est hyper bien expliqué de telle sorte que ça englobe dafa jëlale sax yeneen question yi nga xamanteni manku bëgguna la té mais dina ci ñëwaat après tu vois c'est-à-dire étape bi nga xamanteni mom nga wax ni mom lañ mëna automatiser tu vois mom le devops bi di automatiser ci ci cycle de vie bu ñuy défar application bi quoi tu vois alors
OK wa question bi wa si mon question bu am solo la da ngay poser ci automatisation yi wala
alors dinañ ci yex après légui ci lima bëgguna ñëw moy par exemple c'est là di waxon nañ alors comme niñ ko waxé won sank bu ñuy défar dañuy défar ay application yi tu vois dafa ay yoon yo xamanteni da fay jaar quoi tu vois alors déjà yi wax nga ñu ba paré li nga xamanteni mën nañ ko automatiser ci ben partie bi quoi tu vois intégration continue bi tu vois ak déploiement amna aussi déploiement continu mais est-ce que mën nga ñu ñëwul touti ci déploiement continu bi aussi nak lay doxé tu vois pour que ñu mëna xam aussi fofu aussi yane processus la fa devops bi mëna automatiser
OK waaw bon xam nga avant tout nañu ci déploiement continu mais bu féké automatisation rek ma wax de bu féké automatisation rek lepp lañ mëna automatiser
OK
par exemple mën nañu automatiser CI bi moy intégration continue bi ni mi démé yoy mën nañ ko automatiser parce que automatiser lan la par exemple fexé rek ba nga xamanteni genre fexé ba utilisation manuelle ñu koy limiter ba lepp ñu fexé ba am ay script yu koy def
c'est là dañuy def ay dañ koy def de telle sorte que day doxal bopam té nit du ci intervenir quoi
wa kay nak té nit du ci intervenir lolo tax n'est pas en fait que automatisation bi CI bi mën nañ ko automatiser en automatisant les tests ak les builds ak yépp aussi bu féké développement continu bi nak n'est pas tamit lool tamit mën nañ ko automatiser mais dafa am solo sax li tax nga wax que ni c'est important ñu may expliquer de développement continu ndax li tax développement continu ñi nga xam tane tam nañ ci développer ay applications yu complexe xam nañ que ni déploiement mo gëna stressant fi ni si da nga wara ñew def say test nga wara top ay affaires di nga testé li test des fois mën nga faté yenn affaire yi ce qui fait que bo testé wul dara normalement nga mettre sa application en production mën na indi ay problème après
OK
en plus de ça moy application yi ngay déployer des fois dañ koy bind ci ay langage de programmation yo xamni bokul té mën nga am sa application ba xamni en java lañ ko def nga ñew nga appliquer ci benn méthode de déploiement suba nga amat benen n'est-ce pas tu vois ce qui fait que à chaque fois tu es obligé nga adapté wu par rapport ak langage ak tout ça gis nga choona bop di amna ça mais imagine toi nak yow légui nga créer ben solution bo xamanteni ci bopam daf lay permettre que application bu meuna don yow sa yonne ko gérer nga de telle façon que bu ñëwé rek dinañ ko mëna déployer de manière automatique ak tout ça de manière automatisée et tout ça donc tu vois ce qui fait que CICD bu ñuy wax automatisation dafa am solo bu baax
si
OK bu féké nak ci automatisation lool la ci tontu que ni bon automatisation yi mën nañ ko def fépp quoi
OK
bu féké nak CICD bi je sais pas est-ce que tontu nako wa
si c'est bien expliqué
OK donc ba bu féké nak mom défa da ngay dégg ñuy ci déploiement continu amna ay phases mais la plupart développement ak production bi ak mettre ko en ligne mo ci upp solo
ça c'est sûr après dinañ ñëw ci kanam tout sax ci jumtu kay ñi utiliser ça di ci outil yi quoi
alors
fima bëggon légui nga def ben flash bu ndaw rek moy alors suma ñëw par exemple ci entreprise bi bana ma nekk ci département IT tu vois alors su fekké dañuy def amna dañuy def devops et tout ça dañuy def agile et tout ça amna aussi un devops bu fa nekk tu vois alors yenn équipe lañuy mëna gis lañuy mëna ragnalé fofu non parce que dañuy dégg des fois ñuy wax naan ñi mo nekk équipe déploiement équipe recette développeur fi alors yenn équipe ñoy wara séq travail bob non
OK yenn équipe bon bu fekké dañuy wax en matière d'équipe ci bopam man nañu wax ci par exemple équipe bi lan lay constituer premièrement lan lañ soxla parce que bo xolé processus rek nga gis que ni soxla nga koy def intégration soxla nga koy def test unitaire soxla nga koy koy def ay test d'acceptation ay test d'intégration soxla nga aussi koy def déploiement mën nga wax que ni lolou non ay équipe la mais de manière simple da ngay dégg ñu nan la soxla nañ ay développeur soxla nañ ay testeur soxla nañ ay ay analyste mais question bi am importance poser question moy lan équipe DevOps lan ak lan la wara am yan num tuddu sax yan compétence la wara am wala yan profil la wara am bobu question la nit ñi di wara poser wu premièrement par exemple mën nga am équipe bo amul profil yoy nonu pour que nga am ben équipe DevOps bu baax dina ñu nek problème des fois donc bu féké profil yi nak des fois la plupart dañ lay wax que ni fexel ba am un responsable de projet DevOps ko xamanteni comprendre na DevOps ni mi doxé nga xamanteni dina mëna tek nit ñi à chaque fois ci yoon bi ci raay bi am ko xamanteni tamit mom lañuy wowe des fois gestionnaire de projet agile okay. Des fois da ngay dégg ñu nane ay course agile ouais. Parce que ñoy expliquer nit ñi bon projet agile bi est-ce que yeen ngi ci ba légui est-ce que yeen ngi gérer sen sprint yi est-ce que yeen ngi gérer yeen détail ak yeen détail motax soxla nañ profil gestionnaire de projet agile ci équipe DevOps bu baax
okay.
En plus de ça aussi soxla nañ ay développeur ak ay testeur
exactement
développeur ak testeur yi nak ñom ño nek la plupart ci partie ci CD bi ñom ño nek ci partie ci bi ko intégration yi parce que testeur yi ñoy def test yi développeur yi ñom ñoy ñek ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoy développer code yi ba paré diko intégrer ci gestionnaire de code source aussi tamit soxla nañ ki nga xamanteni mom lañuy appeler des fois dañ lay des fois dinañ wax ay realize manager moy ki nga xamanteni mom moy chargé du déploiement amna ñu nane des fois moy nek équipe de production mais l'essentiel na nga am ko xamanteni moy gérer moy chargé du déploiement
OK ça c'est
n'est-ce pas en plus ça aussi soxla nga ingénieur en infrastructure parce que buñ doon wax des fois ci ay affaire ay orchestration ak yene détail il faut que mo am ko xamanteni comprendre environnement yi xamna ay outils xamna yene détail yu bëri il faut nga am ko et aussi soxla nga un ingénieur en sécurité mais malheureusement quoi ci équipe yu bëri yene détail duñ ko comprendre yene ak no yene yu bëri duñ ko prendre en compte du bénn nit rek lañuy jël baye ko mu def liguey yu bëri té yoy défa day xawa indi ay projet dis quoi
compétence après efficacité day dess après quoi
wa ké ok et aussi tamit amna quelqu'un ko xamanteni nak bon mëna nek un expert mëna nek un ingénieur mais mu nek une personne bo xamanteni amna ay capacité d'industrialisation c'est-à-dire que ko xamanteni mëna def de l'automatisation c'est-à-dire que moy déploiement yi mën nako automatiser quoi parce que am ay capacité d'automatisation ak nek ko mëna déployer c'est pas beaucoup quoi
c'est non c'est pas la même chose du ben
ce qui fait que en résumé pour que ñu mëna am équipe bu baax DevOps soxla nañ profil yi ne ma lim quoi
OK
ñoñ nak buñ ko amé am nañ li bu baax mais bu féké nak yeen équipe lañ soxla de manière générale da ngay dégg ñu nan la soxla nañ un développeur soxla nañ ay testeur soxla nañ ay équipe de production ñi gérer ay déploiements mais pour nga wa ka ay intégrateur ak tout ça quoi mais nak intégrateur yi mën na nek testeur yi en fait parce que bu féké da nga automatiser ce cycle bi yépp lool mo nek parce que bu féké xam nga comme li ma la wax ce gestionnaire de code source bi dang koy imbriquer ak ce système d'intégration ce qui fait que vous faites automatiser ngoko bép changement bu am ci code source bi rek day déclencher automatiquement mécanisme qui permet de faire test d'intégration yi mu commencer d'appliquer phase d'intégration continue bu accepté wul bobu rek de prendre en compte modification bi am
ci code source
c'est comme ça que ça se passe des fois mais quand même bu féké nak amul ben automatisation élément yi soxla ngoko pour mëna
l'idée
bu baakha baax ci DevOps.
OK, alors je pense que c'est très clair encore une fois. Alors, légui pour ñu teunk, c'est-à-dire teunk déjà man je dama koy wowe sax première partie déjà, pour ñu teunk lan mo nek d'une manière générale avantage approche DevOps ci entreprise IT d'une manière très générale quoi.
Wa avantage mom bon bari na trop en fait parce que bon bu féké documentation théorique dañ lay indil ay avantages yu bari mais avantage bi ci upp solo moy lan dina gawal liguey bi ba nga xamanteni client bi dina jot produitum ci anam bu rafet bu yomb té do and ak jafé yu bari té en plus de ça dina permettre ñu mëna régler problème yi directement parce que gisso bu féké agile lay adopter imagine-toi, nekul ko ni da ngay liggéey ba projet bi jeex, bu problème amé nga retourner wat en arrière. Non, non. Problème bu am dinañ ko régler avant ñu continuer wat, ndax niñ ko structurer mo tax ak yoy non. Ce qui fait que complexité yi doon am ci liggéey dout ci amati ak tout ça. En plus de ça, ce environnement d'exploitation bi nga xamanteni équipe de production mo am lay utiliser dina gëna stable parce que def nañ ay tests yu jaar yoon avant ñu indi produit bi ci environnement d'exploitation bi.
Okay.
En plus de ça aussi dina permettre ñu gëna faire la gestion des ressources moy outil ñu utiliser ñu gën ko gérer bu man bu gëna optimal ak tout ça.
Okay.
Mais de manière générale lool mo nek
avantage quoi.
Alors avantage.
Alors je sais que tu es entreprise ñi def informatique war nañ gëna bay seen xel ci approche de main quoi parce que déjà man ni mako mëna xolé rek déjà moy que né il y a deux équipes les développeurs et les ops tu vois. Alors, à chaque fois, si vous avez une équipe, par exemple, nous avons besoin de travailler, de liguer sur un projet, sur un mur, si vous avez besoin de faire tu vois, il faut que vous soyez efficace. Alors, si vous êtes efficace, vous pouvez atteindre votre objectif très rapidement. Si vous atteignez votre objectif très rapidement, vous pouvez livrer rapidement. Madame, vous pouvez donner client bi lim soxla rapidement. So len joxe client bi lim soxla rapidement day ni fay rapidement day contane ngeen am khalis wala sen activité yep ti dox alors nagn ko xolé fofu c'est à dire nagn fexé xol de telle sorte que né day permettre entreprise bi gëna efficace waxuma développeur yi sax dé entreprise bi lay permettre mu gëna efficace en chiffre d'affaires même parce que day livrer très rapidement client yi aussi suñ amé problème di utiliser application bi suñ défé retour réactivité bi day gaw dañuy mëna générer wat benen version bu bes vite fait joxat ko client yi par exemple bu fekké ni client bi benn banque la bu utiliser application bi mu xey benn jour rek banque bi application bi ne tak taxaw am problème tu vois su fekké ni ñu ngi utiliser approche de main ni réactivité bi day gaw tu vois et légui client bo xamé né voilà bo client bo xamé né man dama ko séx ak ben entreprise bo xamanteni bu problème amé vite fait mu réglé ko mais bon voilà il te paye voilà loko laj mu jox la tu vois.
OK, c'est ça en fait motax chaque fois sax ngay gis ñuy wax nan dafa am ay avantages yo xamanteni ay avantages commerciaux la ak ay avantages techniques quoi.
Exactement.
Comme ni nga waxé commerciaux ci walum client yi ngay am ci xaj ci ni ci gagne ak tout ça technique moy yombalal liguey bi nga xamanteni mu ngi koy yombalal nit ñi.
Voilà.
Ak système d'automatisation rek yoy yep ay avantages bu bari bari.
Té
machallah lern baax baax.
Alors légui man benen laaj bi mbono laaj té mu am solo c'est-à-dire dem kérok ba légui man mi sa sama dim bop ma ngi nekk di ci réfléchir c'est-à-dire ben lien encore mo am entre DevOps ak le cloud. Bon, mën nga rapidement wax ñu lan moy cloud rapidement mais je dis que né cloud dinañ ci def ben épisode spécial bo xamanteni dinañ ci gëna xoos après quoi mais déjà mën nga ñu wax ban lien mo am entre DevOps ak cloud expliquer ñu tout
bon ki mën nako baña jaar sax pour nit ñi comprendre parce que comme ni nga waxe cloud mo dafa nek lo xamanteni li gaay naan moy bombe quoi ci bombe ci la bok
waay c'est sûr
waay mom dafa xaw xew
waay non dafa xaw
de provider yi bari na
exact
ak yoy non mais bu fekke dama ko bu fekke damay bëgg expliquer cloud mën na jël temps bu bari mais mën na la expliquer de manière très ramassée cloud ak DevOps liñ xeq.
OK.
Avant tout cloud actuellement rek pour yomal dafa am ay fournisseurs ñu tudd ay provider
OK
ño xamanteni ci bopam comme Azure mën nañ ko ci wax mën nañ ñu wax AWS mën nañ ci wax GCP muy Google Platform Cloud ak yenen n'est-ce pas yoy non amna mais yoy ci bopam actuellement dañuy fournir ay services yu bari bu ci melni nan lañuy faire la gestion d'une machine virtuelle ak nan lañuy défé déploiement d'une application ak aussi nan lañuy défé gérer aussi ay logiciels ak aussi nan lañuy fexé aussi bay coder ay infrastructure ak aussi nan lañuy liggéey ci IoT ak ya gis ci mala limal gis nga ci ay déploiement d'application gis nga ci ay gestion machine virtuelle c'est DevOps lan lañ waxone da fay permettre gaay yi liggéey ci anam bo xamanteni ci bopom dina leen yombal ci gaaw mëna produire mëna def ay déploiement application yi gëna yomb ak tout ça.
OK,
ce qui fait que ci bopom légui même fournisseur cloud ci bopom dañuy fournir ay service yo xamanteni ils utilisent des API dañuy utiliser aussi ay lignes de commande mëna ñu utiliser interface web mais utilisation API ak lignes de commande ci bopom day permettre ci bopom en fait l'utilisation des ressources en utilisant les chaînes d'intégration. par exemple boy def CICD ak yoy la plupart amna ñu utiliser ay API amna ñu utiliser ay yeen détail de fuir que cloud mu ngi fournir ay solution xamanteni mën na permettre ñu def ay déploiement d'application par exemple mën mu ngi fournir ay solution xamanteni mën na def gestionnaire des codes sources mu ngi fournir ay solution xamanteni mën na def ay chaîne d'intégration donc cloud ci bopam actuellement mu ngi fournir ay environnement yo xamanteni mën na def DevOps de manière simple mu lan la cloud day fournir ay environnement yo xamanteni mën nañ fa def di DevOps de manière simple.
OK, je vois. Ça c'est très clair, c'est très clair. Duma xoss bu baax ci cloud parce que ñu la ko xé rek après dinañ ci gëna xossat. Peut-être yow mom
sax ci bamu
yay ñëwaat inshallah waxat ñu ci cloud bi naka lay démé outil ak tout ça inshallah, d'accord? Alors
inshallah dam ben souci.
Alors, benen question aussi, c'est-à-dire ku wax walum défar ay application ak organisation bi ci nekk yépp té mënuñ ko wax té waxu ñu ci walu sécurité. Alors, naka la DevOps dougalé aspect sécurité ci doxalinam?
OK. Waaw, lool mom DevOps mu ngi ci def djégu. Parce que tamit buñ faté que né nit DevOps des fois mo am ay problème de sécurité, sécurité yo xamanteni des fois xam nga comme gestion de code source ñi nga xamanteni am nañ ay privilèges pour am fa accès. Des fois attaquant day leen attaquer hacker yi. Lool daf leen dal. En plus de ça, xam nga rapidité bi ñi wax sank ba tay ci DevOps au niveau des CICD ne sont ni buñu développer sen solution CICD ak yoy non ñom dañuy yakamti rek défar liñu défar dem sen yoon ce qui fait que yenn aspect sécurité des fois daw ñuko tenir en compte ce qui fait que lool des fois daf leen dans sonal ci lu bari ci ay faille de sécurité amona tamit des fois outil yiñ daan utiliser pour def bi DevOps dafa doon am yu ñu xam day am ay faille nga xam tane yenn affaire confidentiel da doon am ay fuite ak tout ça mais cloud ci bopam nak daf ay djégo yu béré nak ci sécurité yi ci li ci ñëk moy lan moy modèle traditionnel bi amone nga xamanteni configuration manuelle nga doon def au niveau des serveurs et des logiciels dafa ñëw commencé ko changer indi des fois li ngay dégg ñu ay infrastructure as a code nga xamanteni da ngay ñëw mën nga def ces configurations mën nga def say administration mën nga administrer ay serveurs wala ay logiciels sans pour autant ou nga am accès ci serveur man nga ko def comme sous forme de script quoi.
OK, je vois.
Ce qui fait que parce que xam nga nit ki buy def ay configuration manuelle man na djoum.
Exactement.
Man na am ay jafé affaire bu béré tout ça. Ce qui fait que vu que def nako lo xamanteni man na nek des choses xamanteni man nga ko def sans que ngay def ay configuration manuelle comme ça dina yombalal dina wañi faille de sécurité yi don am parce que imagine toi yow nga wara configurer ben aspect sécurité nga diko def manuellement nga faté quoi tout ça.
Ouais. Répercussion des graves après.
Wak, des graves quoi. Boy, imagine nak fekk nak n'est pas yow jëlon nga sa temps nga défar nga def ko ak infrastructure as a code nga xamanteni lirat nga ko ben yon nga koy def jeexna. Donc ça va quoi.
OK, je vois.
En plus de ça aussi, dafa fexé ba séparer les responsabilités. Lool nak bu mako waxé mën na indi def ba ben inconvénient, c'est-à-dire dafa fexé ba ki nga xamanteni mo nek développeur yam ci développeur da.
OK.
Ñi nga xamanteni ño nek sécurité yam ci sécurité bi, ñi nga xamanteni ño nek ay ñi déployer yam ci déploiement bi. Kon dina am ñu wax na no, attendez. Kon lu tax ñu nan DevOps dafa ñew pour fexé nit ñi di communiquer. Si dañ ñi communiquer ba légui quoi. Dama la jox ben exemple ci séparation yi. Moy que développeur bi ci bopom mëna créer une politique de sécurité qui décrale par exemple ay privilèges quoi. Bu ko défé ba paré, ki gère sécurité bi mën nako xol mu xol ba xam est ce que waji lim def baxna wala baxul mu approuver ko bu ko approuver mu jox ko équipe bi nga xam té mo nek opérationnel bi pour que mom mu gérer déploiement application bi xol ba xam mu ngi dox bu baax fix fait ta fi chaîne bi ba légui mu fi même chaîne bi mo fi nek mais da nga gis ki ku nek day xol ci domaine am lan la fa wara def mu def ko jox kenn mu valider ko wa wala det quoi mais ba légui chaîne bi ak communication bi amna ci quoi
tamit
té légui ci sécurité aussi tamit da ngay gis que ni bu féké ñi développer ñi def de l'intégration ak gis nañ ko ni dafa am ay outils de sécurité bon gaay dañoo intégrer sécurité bu béré bu ñi def ay CI ay CD quoi
okay.
Après di nga ci dégg sax ay notion kaban
okay. Kenn
détail mais yoy bëgguma ci dugg quoi
ouais, si,
mais
si.
Dañoo intégrer sécurité bu béré ci CI CD quoi ce qui fait que tamit lool approche bu baaxa baax aussi buñ def la en plus de ça aussi da ngay dégg ñu naan la amna benn proactivité bo xamanteni amna ci sécurité bi buñu def di DevOps ndax buñu défar un projet de développement da ngay gis A ba Z à chaque fois day am ay critères ak ay règles de sécurité yu gaay tek pour que nit ñi diko respecter té lool develop sa amna ay amna ay yu bëré 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 yuñ ci wax quoi pour mujjé nak moy automatiser procédure de sécurité parce que mën nga am say solution de sécurité nit ki diko def mais mën na faté ay yenn aspect mën na faté mais féké nak automatiser nga xam tane mom mo koy defal bopam directement aussi c'est bien
ci fait
que bon wa kay jumdu ci de manière résumée lool la amna sécurité bu xam té def nañ ko bu xawa am solo ci sécurité.
Alors je pense que lool mo tax sax ñuy wax DevSecOps des fois tu vois
wa DevSecOps wa kay lool la wa terme DevSecOps lool mo kit moy fexé ba combiner DevOps ak la sécurité
exactement voilà sur tout ça quoi.
OK.
Alors, encore une fois, je vais préciser que l'épisode n'est pour jangler à la lettre ce que les petits doivent, mais nous donner des informations, nous donner des portes, de telle sorte que quelqu'un qui est après peut prendre l'initiative d'aller sur Internet, d'aller sur la bibliothèque, d'aller sur le domaine, parce que peut-être qu'il peut entendre ce que nous avons dit dans l'épisode, il y a quelque chose qui est dans mon cœur, il y a quelque chose qui est dans mon cœur, tu vois, laisse-moi jangler, c'est DevOps, tu vois, laisse-moi regarder les outils, avec nous, demain et tout ça, souvent, tu as sa entreprise, même si tu n'as pas le cas, tu proposes le cas pour être plus efficace. Donc, c'est ce que mon objectif de l'épisode et ce que nous avons fait, mais tu as une vocation pour être dans les cours magistrales ou le genre, non, mais tu as tout fait.
Wow, c'est ça. En voilà, fait, parce que DevOps, il y a beaucoup de théories aussi. Hein.
Exactement.
Il y a trop de théories sur DevOps.
Voilà.
Il y a des concepts.
Exactement.
Et il y a des choses qui sont paraphrasées, normalisées comme on définit. Ce qui fait qu'on est avec l'approche qu'on a. Qu'on est avec
l'approche. Avec
les détails. Moi, t'as aspect technique yi ben technologie rek man nga ci focaliser wu
man
nga ci certifier da ngay gis ñu nek ay wa Azure ñi nek AWS ñi nek ay Kubernetes ñi nek et cetera quoi
si ku ci nek ak outil ñi gëna nek la théorie
bon après là wa kay lol
si alors ci ginnaw bo xolé waxnañ lan moy DevOps tu vois waxnañ aussi lan moy avantageum tu vois je sais que aussi pour nga adapter ko ci ben entreprise fokk mu am lo xamanteni mom lay laaj dañuy wax sax des fois que né da fay laaj ben changement culturel manam nit ñi xalaté ak culture entreprise bi dañ ko wara changer parce que dañu am ay équipe yu bari manam équipe exploitation bi ñom nga xamanteni ñom li liñ gëna intéressé moy stabiliser environnement yi ak produit tu vois développeur yi ñom bo xolé ñom dañuy def tout le temps ay changement tu vois def yok ay fonctionnalité base testeur yi ñom aussi di minimiser risque yi à chaque fois alors pour que collaboration bob non jaar yone fokk mu am lu mu laaj au niveau de l'entreprise donc goro lan mo nek prérequis yi nga xamanteni manam nak lañu wara mel pour mëna adapter approche DevOps ci biir entreprise
si presque ça ton donga question ya té waxon ko aussi bu ñëk wa kay
ba comme ni fël ci wa
si no jam mo comme ni wax rek comme bu len wax sé dafa am solo quoi parce que il faut nga implémenter ay affaire pour nga mëna am statut DevOps bu baax ci entreprise bi ci ñëk comme niñ ko wax n'est ce pas il faut qu'on gère l'aspect culturel bi nak c'est très simple moy lan fexé ba nga impliquer équipe yépp ak ñëpp ñi nga xamanteni ñu ngi liggéey ci projet bi quoi lolu aspect culturel bobu lu ci am solo la moy fexé ba am une implication des équipes et toutes les parties prenantes quoi lolu il faut que ñu am ko deuxièmement wa kay il faut que tamit ñu mettre en place ay outil yu baaxa baax yo xamanteni n'est ce pas dina adapté wu ak projet bi nga bëgga def n'est ce pas mëno ñëw nga am sa ben projet bu baax nga ñëw di utiliser outil yo xamanteni mënu la dimbali wala da lay indil ay problème yu bëré n'est ce pas et deuxièmement aussi nak troisièmement nak tamit il faut nga fexé ba tek ay procédures yo xamanteni équipe yi liggéey yépp ci entreprise bi dinañ ci mengo té dinañ ci d'accord té dinañ ko comprendre ndax moy gëna yombal seen communication chez seen peer mu gëna yombal entre équipe bi muy gëna yombal aussi flexibilité bi
ça c'est
donc non la donc yoyu n'est-ce pas de manière générale il faut nga jëma am ñetti élément yoyu non wala ñetti estate yoyu non ça pour nga mëna def une bonne implémentation DevOps.
OK, ça marche, ça c'est sûr, ça c'est important parce que en fait des fois da ngay gis né même da ngay nek ci ben entreprise bo xamné dañ nan bon équipe DevOps et tout ça on fait des outils automatisation et tout ça mais des fois da ngay gis né am na ñoo xam ne ñu ngi si biir sax am na duñ comprendre comment marche certains outils quoi naka la yenn outils di marché tu vois. Je me souviens man première année ma njëkk ñëw commencé naan damay def nekk ci benn équipe DevOps et tout ça. Je pouvais même pas utiliser Jira. Comment on a le Jira d'un toxé, tu vois. Et malheureusement, il n'y avait personne dans l'entreprise pour m'expliquer. D'ailleurs, il n'y aurait que ça n'est pas une affaire, tu vois. Alors, donc, du coup, je pense que Barna qui est entreprise, nous avons cultivé affaire. C'est-à-dire, pour amener des nouveaux venus, tu vois, même pour faire qu'il y ait une startup DevOps, expert et tout ça, mais nous revenir à l'affaire, d'expliquer ce qu'il y a dans l'entreprise, ce qu'il y a dans l'outil qu'il y a utilisé pour l'affaire. Donc, d'expliquer, voilà, d'être une formation, sauf pourquoi pas, tu es entreprise, pour que gars gëna mëna comprendre nak la affaire yi doxé ak outil ak yu démé non. Alors c'est lool sax lay gëna waxat benen affaire moy que né je pense que suñ entreprise sénégalais yi nekk Sénégal fini war nañu jëma xol aussi ay possibilité pour que ñi liggé ci entreprise yi ñu leen ni offrir ay formation pour yokku seen compétence ci yenn domaine soit ci ay outil soit ci ay yeneen ñu mënt doon wala yu démé non quoi. Alors parce que lool c'est très important parce que ki liggé aussi bëgg na fimi liggé du nekk di def benn tâche répétitive chaque fois mais bëgg na aussi di évoluer en même temps ci entreprise bi di acquérir yeneen compétences yu bess de telle sorte que bess bu fa joggé sax mëna amal chance pour se rebondir ci benen façon boulot ak genre yu démé non quoi. Et je pense
parce
que
c'est ça de bon en fait genre mo lool non lu am solo la lu am solo la bon mais heureusement sax que légui Sénégal mo amna entité bëré té may gis ay certi ñu bëri ñi certifié bo mëna ci moy mëna ci lim ben entité du comme bien api nga xam tane actuellement muy def djégo yu bëré ci walum cloud ak ci walum containerisation ak tout ça machallah di def ay yu bëré pour djé mo monter en pour étudiant yi wala ñu fay djé
di monter
en compétence
détail bëri
bo tax lu am solo la
si.
Bo motax yow li ngay def da fay am solo parce que nit ñu bëré soxla wuñu balé di jangal won len yoon bi rek quoi ñi dem jangé ko quoi
parce que fimu toni gaay
c'est hyper bien
ouais.
Genre podcast ini ñu jëma passer l'information parce que ndax mënu ñu fay jangal kenn
exactement
parce que juste les infos joxe ay aspect pour que nit ñi jëma dem wuti ko motax on te remercie encore une fois pour cette émission.
Ah non man yeen lay remercier alors gore ana pain bi déjà
attends ko fatéré non wa et ça man da may ndox rek nga ma jox de ci invitation bi
ah ndox rek nga jëgul
wax xale tuti ni waaw ndox rek la jëgul le
café bi dafa xawtar pain bi mu ñëw pain bay ñëw pain la lay jox ak café inshallah. Non mais je sais qu'il y a une France actuellement mais dina faire nga jot ben am ben mec inchallah dina faire nga am ben mec wolof tech inchallah en France d'accord.
OK awul ben problème c'est
alors alors ñu dem ci benen question bu am solo c'est-à-dire alors fim tolni yeen jumtukay le DevOps bi di gëna utiliser pour réussir objectif c'est-à-dire xamna né amnay outil ci parti yu bari manam comme ni nga waxé sank ci gestion de projet bi amnay outil yo xamné moy permettre ñu mëna gérer code source yi ak outil yi permettre def test d'intégration donc yow ci sa expérience yeen outil nga ñu mëna wax baxé ko ñi déglu pour que ñu mën ci baye xel mëna dem def recherche après pour voilà tek djubli ci lool.
OK waaw lool mom lo am solo la comme question et aussi ma fatali ko rek lolu important la waxone sank ni fi nekuñu fi pour par exemple wax len ni li ngay def par exemple ñu wandé lay aspect pratique quoi wala aspect tp non lolu mënuñu ko def ndax c'est podcast la mënuñu def yenn aspect pratique mais comme ni nga waxé da fay bax des fois nga jox ay outils yo xamanteni dina mëna permettre ki def devops mu dem tlc dem gessu pour xol nan loxé mëna défé mais pour ma joxé outils yo n'est-ce pas il faut que ma waxal n'est-ce pas la plupart devops yiñ ci gis quoi.
Okay.
DevOps da ngay dégg ñu lay wax ay automatisation ci DevOps.
Okay.
Des fois da ngay dégg ñaan la ay CI/CD moy intégration continue ak développement continu. Des fois da ngay dégg ñu naan la ay gestion de conteneur. Des fois da koy dégg ñu la wax. Des fois da ngay dégg ñu naan la ay orchestration moy yu grave yoy non. Wa ay orchestration de conteneur.
Automatisation.
Wa kay wa des fois ñu naan la ay monitoring tout ça quoi.
Ouais.
Donc ce qui fait que n'est-ce pas? Bon mëna baxé ay quelques outils yo xamanteni par exemple parce que yépp malay wax DevOps la nek dañ koy def ci DevOps ce qui fait que bu féké da nga bëgg mu sutu nak moy ci gestionnaire de ressources yi quoi mo pour wax ci li tuddi gestionnaire de ressources yi nga xamanteni moy permettre nga comme GitLab yi GitLab amna ay SLN amna ay ju bëré amna quoi yoy non mais bu féké nak da nga bëgg def ay automatisation yi mom gaay yu bëri xamnañ ko ay Ansible yoy xam nañ ko gaay bari xam nañ wa antibeur mum gaay yeb xam nañ ko ak mok ak aussi ak pipette nga xam tane de permettre nga def la gestion des configurations pipette PUPPET mo am nañ koy wowe comme chef comme chef quoi
bobu
non fekke nak outil yi ngay utiliser pour def ay intégration ak ay déploiement continu mo amna lu tuddu octopus deployment bobu nga xamanteni bon grande entreprise bari ñu koy utiliser NASA daf koy utiliser Cisco da koy utiliser Microsoft aussi da koy utiliser muy tuddu octopus
OC
wa OC T O P U S deploy D E P L O Y aussi ci yoy tamit amna Jenkins mom ñep xam nañ ko
Jenkins
amna aussi bon comme liñ doon wax ci cloud yi sank comme par exemple waxon na la cloud day fournir mom tamit ay service DevOps mom tamit fournir na ben bu tuddu Azure DevOps nga xamné day permettre ben outil de CI/CD la aussi Azure DevOps amna aussi benen outil bu tuddu Bambo
OK Bambo
comme
ouais.
comme Bambo ngay bind mais ab ci li dang koy dind nga defa ñaari o
nek Bambo si
mom tamit ce qui fait que Jenkins Azure DevOps ak bana tax la xone
wa Travis Octopus aussi
wa kay bo ak Travis ak Bambo yoy non dañ koy utiliser pour def du CI/CD yoy non bu fekke nak da nga bëgg def gestion des conteneurs fama docker gaay xam nañ ko
way
docker mom docker gaay xam nañ ko et aussi amat nak aussi bu linux bu ñuy tuddé LXC
tamay
fat lan la tudd sax linux container
waaw
linux container LXC la quoi mom tamit dañ koy utiliser pour faire la gestion des conteneurs et aussi bu fekk nak da nga bëgg def ay orchestration nga xam tane moy pour jëm faciliter ce workflow yi nga xam tane jëm ko gérer tout ça man nga utiliser kubernetes mo am na ñu wax kubernetes tout ça bon Red Hat mom nga xamanteni tan rek muy do moron na décédé won na Red Hat waaw
yaay wi Red Hat
Red Hat waaw good time mo fi done buzz quoi aussi amna tamit waaw amna xam nga defa même ay fuite mère amna aussi OpenShift OpenShift aussi bon ñu bëren koy utiliser aussi ya à part ça aussi amna Cloud Foundry
ouais
si wa Foundry Foundry amna ak aussi ak Pivotal
ok
amna bon
yi
ba wa mo amna xamna outil yu bari munu mo wo xam
non non yeb dawo xam yu
dawo wa wa
outil yu bari da nga fatte ci yu bari quoi non
wa kay wa lolu mais c'est juste rek ka mo pour wax le li ci am solo moy lan boy weur weural outil yan ñoy permettre def automatisation
exactement
outil yan ñoy permettre nga def CI/CD outil yan ñoy permettre nga def gestion de conteneur outil yan ñoy permettre nga def orchestration de conteneur ak yat outil ñoy permettre nga def monitoring quoi nga xam li xew ak ça té bobu bon Jean té bobu Grafana mom Grafana ñu bari xam nañ ko
du Grafana
Grafana wa wa bo Grafana aussi bu baax la wa kay prometteuse ak aussi ak ELK quoi moy Elasticsearch logistical Kibana
OK
bon Kibana sank mom la ran wax quoi Kibana
c'est que
wa c'est
toi dang koy associer ci ade bu ñe ELK mo nek Elasticsearch Logtash Kibana
Ce qui fait que moi, you know, c'est hyper
Alors, je vais noter li ngon wax lek, je vais résumer rapidement outil yi nga xamanteni dang koy soxla ci boy def DevOps, tu vois, yi nga xamne mom lañu gëna ragné, tu vois, mënuñu xam yépp nak, tu vois,
mais
d'après lima goro wax ni dañuy résumer rek déjà, boy def outil moy outil de gestion de projet yi, mën nañ ci am Jira wala mën nañ am aussi je pense Trello. Alors, outil de gestion de code source am nañ Git wala SVN moy ñaar yo lañ mo ci gëna mom lañu gëna utiliser ci bir gi di amna GitHub mom Git lay utiliser amna GitLab amna aussi Bitbucket tu vois alors ci outil d'intégration continue ak déploiement continu mën nañ am Jenkins amna GitLab CI amna Bamboo amna TeamCity amna je pense aussi Travis tu vois amna aussi je pense que du AWS ak Google aussi proposer nañ ay outils CI/CD
mais wa si moi aussi voilà. Bon ils ont proposé mais je l'ai plus en tête quoi
va même mi xamatumako en tête quoi
si.
Alors amna aussi conteneur yi comme niko goro waxe amna Docker amna aussi Rocket ak Linux bim wax non tu vois amna aussi orchestrateur yi Kubernetes Mesos Docker Swarm et Daemon cloud provider yi da ngay gis des fois moy yi nga xamantene moy permettre nga def ay stockage à distance ak demé non amna Google Cloud Platform, Azure, AWS, amna aussi benen ak outil bu am important aussi moy xamné mo lay permettre c'est-à-dire bo amé ay serveur yu bari su féké né amna charge bi dafa daanu ben bi pour gérer load balancing bi quoi c'est-à-dire
okay.
Su serveur bi amé problème benen bi mëna jël relé bi amna luñu wax ay achat proxy tu vois.
Wa bo Citrix mo tax ma fatte tour bi quoi mais mu ñew sama bop quoi.
Voilà, tu vois. And aussi je pense ay outils d'automatisation yi mën ngeen utiliser Terraform pour provisioning infrastructure yi, amna Ansible, amna Puppet, amna Salt, tu vois. Voilà. Voilà, ak outil monitoring yi nga wax légui moy alerte bi di def alerte yi amna Prometheus, Grafana.
Wa moy Grafana ak yoy
non. Voilà, ak yu démé non quoi. Amna aussi benen outil bu am solo bo xamanteni mom man ko neté won depuis kérok moy Volt aussi c'est wa Volt, c'est-à-dire outil pour permettre nga mëna gérer secret quoi, et clés secret yi ak yoy mi non quoi. Tu vois, amna aussi buñu wax Secret mom lañu utiliser avec Kubernetes parce que boy def CICD des fois di nga am ay secret et clés secret yoy garder ak demé non, tu vois. Tu peux utiliser ay outil sum pour garder secret quoi. Alors je pense que outil bari nañ, tu vois. Alors dem len
sur internet
déjà liñ wax fi yeb dina ko def ci description podcast bi mais mën ngeen dem après sur internet gëna approfondir sen connaissance pour xam outil yi ku ci nek aussi xam bu la intéressé nga def lool quoi. Voilà,
c'est ça. Et aussi tamit bu féké langage de programmation dama ci bëna xous parce que ku nek ça dépend amna ño xam tenu son Python des Python jaan ñom ay Python lañ
Python
bon ay gars xade wa Python lañ quoi comme ayum Elias mon Python là wa bo Tony mom gis na ko mu ci Java bi
il est Java
ma sha Allah mais sont des gars qui sont hyper forts dans le am tenir on les suit quoi ay danan lañ
si
li ñi def quoi mais nak bu fekke nak ki hébergerie quand même bon mo amul que ni yoy rek ñoo am de parce que hébergerie ci bopam moy comme ay GitHub yoon mo amna ay GitHub mo amna ay source forge ak tout ça quoi.
Ouais,
parce que
si
wa mo parce que gestion des codes source ci bopam dafa am yo xamanteni sont centralisés moy ka SVN quoi amna yo xamanteni nak sont décentralisés moy ka Git wala ay Mercurial ak yoy nonou quoi. Donc comme ni nga wax rek outil yu bari na
dafa bari dafa
ko nek jema xor rek numi def mais l'essentiel moy lan da xam li nga bëgg def est-ce que automatisation nga bëgg def est-ce que lu jëm ci outil CICD la wala est-ce que lu jëm ci ay gestion conteneur wala etc etc be boko xamé rek après bo démé def recherche ci outil yi nga wara utiliser rek di nga ci am li quoi.
Alors je pense que fim tonni pratiquement man ñi ngi wajé paré émission bi mais doyluma dama bëggol ñu continuer sax quoi tu vois doyluma franchement parce que li ngi explique c'est très clair. Alors juste une dernière avant dernière question c'est-à-dire lan ngay conseiller ki nga xamanteni dafa bëgg nek DevOps tay ak yeen compétences la wara am exactement pour nek DevOps.
Bon, premièrement, il faut nga am bagage informatique bu baax en développement ak opération système. Développement buñu wax moy nga xawa meuna codé, nga du xawa meuna codé, sa nga meuna codé. Meuna codé ça ne veut pas dire que nga nek ay geek mais nga comprendre rouage algorithmique ba paré ndax complexité à gérer yi. Nga xamanteni de toute façon mënuñu jang langage yépp quoi.
Okay, ça c'est
mais fexel ba comprendre langage comment ça fonctionne. Nga xamanteni bo ci seug après di nga mëna comprendre nga ci li. Donc amal bagage informatique en développement ak opération système moy nga comprendre processus yi nan lay fonctionner ak yoy non. Lool premièrement. Deuxièmement li nga don wax am une capacité relationnelle. Si moy culture bi non tank parce que li tax DevOps da ngay interagir ak équipe yu bari da ngay interagir ak ñu bari quoi ce qui fait qu'il faut nga am cette capacité là parce que lu am solo la ak aussi compétence développement bi li tax mu am solo il faut nga am ben background ci langage de programmation parce que man mën na gis ko xam mën na interagir ko xam ci Java lay jox ci lay liggéey wala kuy liggéey ci Azure wala kuy liggéey Safolabu wala kuy liggéey ci Java wala kuy liggéey ci Rust ça dépend en fait. Ce qui fait qu'il faut avoir une culture de langage pour comprendre le fonctionnement général du langage de programmation.
Okay,
en plus de ça, il faut avoir une capacité d'adaptation. Pour
ok.
C'est cool. Parce que si vous avez une capacité d'adaptation, vous pouvez travailler dans l'entité. Vous pouvez être testeur, vous pouvez être développeur, vous pouvez gérer le déploiement et tout ça. Donc, c'est ça. Mais l'essentiel, il faut que vous ayez une expérience dans le développement, par exemple. bo amé expérience ci développement rek développement mën nga ci génn quoi ak une bonne relation humaine.
OK, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Là je pense que clair na ci ci bop nit ñi. Alors juste avant ñu paré bëgguna aussi wax la né man aussi di la féliciter, di la encourager ci liggéey bu am solo bi nga xamanteni yang koy def ci community Telnet, tu vois. Telnet donc Telnet wala Telnet la wala
Telnet dañu def contraction télécommunication ak networking, network comme réseau parce que on passait de la télécommunication à réseau. Mais c'est plus que ça parce que c'est une communauté pour maintenir bon c'est simple on est juste là pour jema fexé ba information yi nga xamanteni ñu bëri amuñu ko ñu jëm leen ko jox yombalé la ñu bëri xam nga ce genre gi bëri nañ fi ño xamanteni ils ont hâte de partager leur connaissance.
Ouais, ça c'est sûr.
Sanga wax len ko soxla wuñ nga fay len soxla wuñ nga def len dara
ba oui ça c'est sûr
bo len invité won ci bo pour ñu waxtanal ci dara mën nañ ko def. On essaie de voir ces gens là ñu jëma aider suñu rakki parce que man suis sénégalais. J'étais au Sénégal, j'étais un étudiant là au Sénégal, xamna la xew Sénégal, xamna noy def ba am stage da ngay sonu wey bëgg dé ay détails bëré ce qui fait que nak ñu jëm leen expliquer yenn concepts pour ma gën leen yombal seen intégration ci entreprise pour ñu jëm leen permettre ñu gagner une bonne carte d'adresse. Parce que moi, je suis dit, pour réussir, il faut avoir des bonnes relations.
Ça, c'est sûr.
Bonnes relations, c'est-à-dire que tu as élite. Il faut avoir une bonne relation. Les relations, si tu as dit, il faut avoir une bonne relation. C'est ce que nous avons dit, mais faire une bonne relation. Bonne relation, c'est ce que tu as dit, bon, il faut savoir que une bonne relation, c'est ce que tu as dit. Ci ay base claire ci connaissance
exactement
ci xam ci yu beuri quoi motax essayer de ngeen ci li ngeen nek ngeen évoluer nga xam tane fi kenn mënu leena tax ngeen yeen rek yeena mëna yok seen bop kenn mënu leena jangal l'essentiel da ngay am gëm ñun ñëpp ay nit la y a pas de génie dans ce monde hein?
Ça c'est sûr ça
y a
c'est
pas
sûr
de génie.
Ça c'est sûr
kuy liguey plus rek mo am quoi
il faut bon, toujours travailler quoi
il faut toujours travailler quoi.
En tout cas,
je te remercie. Fexé juste rek pour am kenn nit ku ci meuna gis bopam
c'est
hyper important et c'est pas facile.
Ouais, c'est
pas et des fois la plupart des gens buñ ko gissé nonou quoi dañuy yakar tani on n'a pas de boulot mais tout le monde travaille ku nek am na loy def
ça c'est sûr
on n'a pas le temps mais c'est juste pour amour lañ koy défé quoi
amour
le motax merci encore une fois sur ça sur l'innovation que tu as fait parce que c'est quelque chose qui est nouvelle. Motax man chaque fois dama lay remercier yow ak Ousseynou bi nek xarala
exactement
parce que yene ngi indi innovation extraordinaire ci domaine.
Oui, c'est sûr. Merci
beaucoup. Di remercier tamit sa communauté bi ñepp quoi franchement.
OK. Alors man ma lay remercier bu baax di la jaajeufal di la remercier encore ci li nga accepté ñeu partager ak ñun sa xam sa expérience donc franchement merci beaucoup mais aussi ñoo ngi lay encourager bu baax ci sa travail bi ngay def parce que man rafetul nako trop ñun ñepp ñoo bokku war bi quoi ñun ñepp ñoo bokku war bi. À la fin de la journée liñ bëgg moy ben sénégalais à travers suñ voix wala à travers luñu def ñu am yokuté ci sen journée c'est-à-dire chaque jour rek tu dors moins bête quoi man lool moy sama objectif c'est-à-dire même bu fekké da nga xamal ben nit ben xam sax lool c'est extraordinaire. Je pense que jaamu yalla la aussi tu vois le fait que nga mëna transmettre xam bi transmettre say xalaat transmettre say expérience parce que lepp sax du xam tu vois lepp du ay xam yu jang ni rek lu ci bëri des fois aussi expérience la té li nga wax mo koy mayé am relation yu bax ak nit ñi am am relation yu bax ak nit ñi mo koy may ñu xamanteni ngay mëna partager ak ño xamanteni yag nañ dundu yag nañ am ay expérience ba nga xamanteni suñu rak yi nga xamanteni ñu ngi suñu gannaaw amna ñun peut-être yene erreur yo xamanteni defon nañ ko buggu ñom ñu delu wat ci tu vois. Alors donc du coup lool mo tax ñuy def li ñuy def te yow yang koy def man mang koy def Ousseynou mu ngi koy def keneen ak keneen ñu ngi koy def kulim sax day joom parce que chaque jour damay gis
yana beaucoup quand au Sénégal
et je suis tellement content et Gérard et tu vois l'autre jour dama nekkon chez le dentiste di goudi sa waji boudi sama bagn bi fima tok tay sama téléphone la gis comment dire la gis Jabba Store directement mais fima tok sama bagn bangi metti ci la ko message ne ko il faut que ma inviter le pour que ñu waxtan ci affaire bi donc bo gisé lepp di avancer rek après yow da ngay content quoi da ngay tu es tellement content que tu as envie que ñepp xam ko tu as envie que ñepp jëriñu ci tu vois alors goro lan mo nek
s'il te plaît li bëgg na ko jallalé avant tout
ay vas-y
bëgg na ko jallalé
vas-y
il y a énormément de gens yo xamtini je t'assure sont tellement disponibles
ouais
à chaque fois dama koy wax
hmm
ci linkedin ay ibrahima mbosh ñu bëré bëri message len
man ok
jappelé s'il te plaît xawma nak ba xamna am ñuko déglu quoi mais n'hésitez pas donc c'est juste ça
inchallah man dina contacter gars yi comme ça ñu mëna ñëw tu vois. Voilà, partage cette expérience finie, inshallah. Là, mon ex mot de la fin, nous parlons de Kibi. Parce que c'était mon épisode de notre parce que c'était passionnant, quoi.
Là, mon ex mot de la fin.
Épisode de mon air, c'était intéressant aussi. Parce que, je pense que nous, nous, DevOps, c'est le mot aussi, quoi.
Waouh, c'est le
mot de la fin.
Heureusement,
ouais.
Di content rek bu baakha baax ci ci invitation bi te di la remercier te di wax du courage et bonne chance te ñu ngi rafetlu bu baakha baax ce liguey te content nañ ci et di remercier tout le monde te di len djéglu nak n'est pas parce que du nek xam xam mo tax ñuy wax nek ko ñuy am fit mo tax ñuy wax c'est juste l'amour de pouvoir de vouloir partager l'amour bo xamé pour waxtan la c'est juste ça
mais
question de connaissance n'est plus une question de savoir n'est pas tard
donc
di len remercier ci lool lepp.
Allez, yeah. Merci beaucoup Gore. Alors les amis, fi lañu yémalé épisode tout tay bi, di len dox di dajé ci benen épisode bo xamanteni dañ ko défar ci semaine prochaine. Légui mën nga ñu suivre aussi sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram pour même information yi nga xamanteni ñu koy partager fofu ngeen mën ko jot parce que dinañu faral di partager vos informations. Alors ñu ngi ci réseaux sociaux yépp hein, tu vois, voilà, ñu ci réseaux sociaux yépp. Donc merci. Alors prenez soin de vous parce que ñu ci période COVID-19, pandémie et tout ça. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Allez, ciao. Merci beaucoup. À la semaine prochaine du podcast Wolof Tech. Ciao.